kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Godina Sidaamaa kanneen jiran magaalaalee keessatti tasgabbiin bu'uun gabaasameera. Jiraattonni hangi tokko gara hojii isaaniitti deebi'uun illee himamee jira. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa akka gabaasetti dhabamuu lubbuu namoota hedduu akkasumas immoo barbadaa'uu qabeenyaalee kadhaqqabsiisee rakkoon nageenya dhiyeenya kana godinicha keessatti uumame utuu humni raayyaan ittisaanuuf hin dhaqqabne ta'e lubbuun keenya nafu ture jechuudhaan jiraattonni VOA itti himanii jiru. Jiraattota keessaa tokko akkana jechuun Yoonaataan itti dubbate namootu dhiyeessa.
በመጀመሪያ የንግድ ማዕከሎች ስም ዝርዝርም ያዙ ይመስላል ሆቴሎችን ካውቻቸው
አካታ ባየ ነመሱ ከነሱ ነመድንቁን ጀልቀበ ዋልታ ለደለላ ሆቴሎታ ተሬ መቃሳን ለ ከነርካ ከመን ፈካታ ሜሻሌ ከሳለት ጉረኒ ከነን ከሳ ፉደተን ፉደተኒ ከንራ አፍ ጉበኒ አከቀበኛን ተኮ ከሳናፍ ንጉደኒ በርበዴሰን አቺቦ ደሞ ነሞተ ፍለተመንረቲ ነሞታ ሰኝ ሳኒቲን ፎተመንረቲ ማነሳኒሌ ገሉዳን ከንሳመን ሳመኒ dhugaatiillee fudhatanii agar kan walakkaatti dhugaa turan dargaggoonni sun jira namni kun. Namoonni kabiroon gabaasaa keenyatti dubbatanis akkasuma utuu raayyaa waraanaa nuuf hin dhaqqabne ta'e ni dhumna turre jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanneen godinaa Sidaamaa keessatti argaman aanaalee 36 bulchiisaalee magaalaalee keessatti kanneen miidhaman hamaan kan mudate haleellaan hamaanillee kan keessatti raawwatame Yirgaaleem, Margaa, Lakkoo. Aalataa Wandoo, Aalataa Cukkonaa akkasuma immoo agar salaam ta'uudha kan gabaasame. Jiraattonni magaalaalee kana keessa jiran ammallee kan sodaa qaban ta'uu dubbatanii garuu yeroo ammaatti tasgabbiin agi tokko bu'ee jira. Namoonni agi tokko gara hojii isaanii idileetti deebi'aa jiru jedhanii dubbatanii jiru. Bulchiisa godinaa Sidaamaatti itti gaafatamaa waajjira pireesii obbo Gannane Abarraa VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin aangawoonni caasaa mootummaa ka godinaaf kan aanaalee hojii uummata tasgabbeessuutiif akkasumas immoo namoota yakkatti shakkaman qorachuuf to'achuutti akka bobba'anii jiran kan isaan dubbatan. Uummanni Sidaamaa miidhaa namoota saboota biroorra ga'eef itti gaafatama fudhachuudhaaf tole jechuu isaaniillee naaf himanii jiran jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame kanaan yoo xiqqaate namoonni 35 du'u qabeenyaan tilmaamni isaa hin beekamiin barbadaa'uun himamee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Jaarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummoota murtii biyyoonni Awurooppaa baqattootaaf kooluugaltoota utuu addaan baasin Liibiyaa keessatti akka hin hidhamne labsan simatee jira. Paaris keessatti walga'ii geggeessaniin ministeeronni dhimma biyya keessaaf alaa ka biyyootii Awurooppaa hedduun lubbuu namaa galaana Meeditiraaniyaan keessatti badu ittisuuf cichaan hojjechuuf walii galaniiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraa dhiyeessa.
Ministeroota waldaa Awurooppaa tana boombii adoolessa shan hambi baqataa Liibiyaa jirta juuraatti namaan fixanitti malee tanaa waltiin dhufe. Warri bombii tanaan achi keessatti fixanii agi guddaan warra baqa yaa'uu fi warra jireenya goomitta qabbarbaadi yaa'u nam 53 fixanii 132 mammadeessan. Namni akkam fixan kun agi guddaan biyyi gammoojjii saaraa keessa dhufe bulchooti Awurooppaa rakkoo tan faluun waan dansa taatullee akka ajajachi tokkummaa mootummootaatti rakkoo hedduu jiran malee akka UNHCR jedhutti hambii baqataniyyuu hedduu lafa waan fedhan keessa nam tolchan ka nyaata dhugaatii barbaadan keessatti hin argan ka rakkinni hedduun keessa jiru keessattuu lafa akka tiraajuun kan fa'aa keessatti dootillee hin uumu jirti. Namni jireenya barbaada bisaan duudeetiin. Rakkina hedduu keessa jira. Jara kan achi baasuuf ammoo addunyaatti wal qaaruu jirtaatullee dhiba hedduu jidduu jiraa jedha. Oduu himaan UNHCR Charlie Yalex.
At the moment, the most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted.
Akan jadi odoh iman kuna warre Libya dari egu bakata fi war jiren waiyak abar badia u jurkan dari raka kabetin Libya ges ammalle itum jiran. Karan biyat tin jiran kunini gargar satatulle karan harai biyan gargar jira cuma lejada. Bakata fi jari jiren waiyak abar badia kunini garb dure tin yo heddu dabile fi dabile motum mantaini kes abar badetin kes agure heddu. Afan balati basan UNHCR ammo waldaan Awrooppa jarkana jireenya isaanii gargaaruu fi afaan balaati baasuuf garee ijaarrachuu qaba jedha.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest
proposals. Gara NGO yookaan ammoo dhaabbilee mootummaan ta'anii Xaaliyaanii nama garab keessa afaan balaati buusuu kana hojjetan hojjetu jarfeetiin jarkan gargaaru akka wanjalaatiin himata. Tunin dhaabbachuu malti. Jarri kunin naasuum ilmee namaatii qabuuf jarkan achi keessa baasuuf jira. Addunyaallee seerum kan qabdii jedha. Adoolessi dabre keessa dooniin biyyi Jarmanii nama 53 Xaaliyaana iddoo Lampeduusaa keessa baase qabeetiin himate. Keessumattuu iyyuu nama doonii sun oofin himate. Namni doonii sun oofulleen hajaj ministeera kana fudhachuu dideetiin hajaj mootummaa sunii fudhachuu didee mana murtii geeffate mana murtiilleen dubbii sun laalee bilis tolche.
Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan wal gargaarsaa Maccaaftuu Lammii erga irra deebi'ee eeyyama argate yaa isaa jalqabaa Finfinnee keessatti dilbata darbe geggeessee jira. Waldaan kun bifa haaraan hojii eegaluusa pirezidaantii waldichaa kan ta'an obbo Dirribii Damisee beeksisaniiru. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lammii erga irra deebiidhaan heeyyama argate yaa'ii jalqabaa dilbata darbe galma egzibishinii Finfinneetti taa'eera. Waldaan wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lammii kun waajjirasaa Finfinnee bakka Dirree Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamuudhaan beekamutti banatee hojii eegaleera jedhan obbo Dirribii Damusee pirezidaantiin waldichaa. Hojiin idilee waldaa wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaftuu Lammii kun walitti bu'iinsi akka hin jiraanne nagaa lallabuu rakkooleen yoo uumaman jaarsummaadhaan araara buusuu fi namoota rakkatan deeggaruu kanneen buqqaan akka bakka isaanitti deebi'aniif tumsuu fi dhimmoota adda addaa irratti hojjetaa jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribiin.
Hojiin idilee keenyaaf calqaba kan itti kaayyeffannu damee isaa zoonii Oromiyaa hunda keessatti banuudha. Yoo lafa arganne immoo mana waajjira Maccaaftuu Lammii ijaaruudha. Damee banuu jechuun bakka hundatti kaayyoo waldaa Maccaaftuu Lammii uummata barsiisuu jechaadha. Gadaan akka deebi'ee jabaatu, eenyummaan Oromoo akka jabaatu, Oromoon ofuma isaatiitti seenee akka waa hojjetu, namarraa eegu akka hin qabne, biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee, biyya isaa misoomsatee, uummata lafa amma kana qabaannee, rooba akkasii qabaannee, biyya akkasii qabaannee, yeroo ijoolleen keenya biyya alaatti hojii barbaacha dhaqxee, adaalaa fi galaana keessatti qumtu, namoonni Oromoo umurii gurguddaa keessa jiru, naannoo 30 olii jiru, itti gaafatamuu qaba. Odoo sirriitti karoorfannee, hoogana gaarii argatee, hojjetamee biyya Oromiyaa keessatti, namatu gara keenyatti baqata malee, hojii barbaacha yookaan rakkoo dhaannee biyya kanaaf oolu irra hin jiru ture.
Kanaan duras lammiilee manaaf jireenya isaaniirraa buqqaaniif waldaan wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaftuu Lammii damee Ameerikaa tumsa taasiseera jedhan obbo Dirribiin.
Hanga yoonaatti nuyyuu reefuma hojii jalqabne waldaan Maccaaftuu Lammii damee Ameerikaa garuu cinaakshanitti midhaan gara kuntaala gara makiinaa torbaa geesseera. Walloodha warra beekaadhuma walitti bu'insi uumamee uummata buqqaafamee manni irratti gubatee. Wayyaa dhabanii nyaata dhabanii mana 61 deebisee ijaareera jara sana wayyaa fi nyaata kenneera. Aannan anuu keessatti qooda fudhate baruma kana keessa gara jalqabaarra warra naannoo Beenishaangulii buqqifamanii qilxuukaarraa Wallagga jechuun naannoo Finfinneedha gara kiiloomeetirii 550 akka fagaataa uummata baay'ee achi qubatee ture. Achi anuu kana fuudhee dhaqee daakuu qamadii kuntaala 220 geessineerra wayyaa geessineerra saamunaa adda addaa buskuta adda addaa. Wanti akka wayyaa ijoolleellee wanta dubartii dabeessu barbaachisullee odaa akka kanaa waldaa Maccaaftuu Lammii Ameerikaa gargaarsa ergee geessineessa.
Piroofeesar Mohaammed Hassan miseensa boordii waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lammiiti. Uummanni Oromoo waldaa kana akka qaroo ija isaatti ilaaluu qabaa jedhan.
nama walitu dani habakabu lutabele akka hala barbadani wankana taate yecha isaan wan civil organization wano hojjetani yecha ummanni keenya tana dubbin galteefi akka maddi dhaabbatan taamsiniin akka buguddaan tokko kanuma
yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa walgargaarsaaf misooma Maccaasu Lamaa keessatan turan Dr. Moggaa Firrisaa argamaniiru.
Moggaa Maccaasu Lamaa baazaafiidhaaf wal fakkaatu argamu. Maaliif jennaan baazgaboon yoo al tokko itti fayyadamu biqiltuuta nuu baasu. Biqiltuu jechuun deddeebi'u kan mul'atu. Biqiltuu Maccaasu Lamaa kun nama meeqa ta'an yeroo inni hojjetaa baane akka baazaafi murame dhalli kun adda gammachuu keessa hin jiru.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsanii hojjetaa jiran obbo Dirribiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaasu Lamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinnee. Godina Baaleetti namoonni haala garaagaraan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaa gamasaan rakkoon jiru hubatame namoota kana deebisnee dhaabuuf hojjetamaa jira jedha Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Godina Baaleetti namoonni haala garaagaraan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'an rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti. Kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya kennama ardeessi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu sirraa haga midhaanin binnu haga sirraa nyaannu sirraa maatii sirraa haga sirraa nafamnu sixanne waa takka amma uma sirruma jiruma sirraa guutuma keessatti jiraa jirti lareeru humnuma keessa jirti. Bishaan waa takka qayyee teenya sana maal jiraate sirraa ganda teenya sana irraa deemnee gandan baasee sirri humnu bara jinturanii lafa kiilomeetira kan jaha geessu deemnee sirraa achii waraabbanna. Waa takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afuritti dabsiinee sirraa ka'a. Sirraa kalaamiin nu gogee nooddachi nu meele dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolle akkasuma gandan baa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'ee qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achittillee deebi'uu qabna kanaafuu mootummaan nageenya keenyallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaa warraa tokko ka deebi'ellee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenya kaloo keenya waan silaa qabeenya bakka sana nurraa buqqaanee san hunda qabatee irra jira jiin dhibeessa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beektaa waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akka akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beektaa. Amma mootummaa keenya deeggarsiisu na barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata sana jalaa kaasanii kaloo teenya eela keenya irraa nuuf fuudhanii bakka deebinu barbaanna ammatti immoo rakkoo ammataa keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddessu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti. Namoonni dhimmoota garaagaraatiin buqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan, kanneen daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti wal daangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen. Adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garaagaraatti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiraddiin Aadami. Nasiraddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessafaa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhihaatu irratti argamanii maddoolaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, madaallee. Sammuu boolee hara goobanaa lafa jedhamtu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii kuun keessa aanu barraaqii waaqdabar iddoo jedhamtu irratti uummata 7000 dhiyaatutu argama. mata orang buti si umat aku mati ke makas koran non adem semin kami kan anjat cura lagi hidup ada pun ni lagi hidup ada lagi kita mungkin betul ni polis umat aku mukutan ni all hajar tergaman ciale sewe na kili sahijo jam tu tergaman ni umat ni polis umat aku mah kondisian yang aku mesti jemati dia tadi sama kaitan urai cura urai tu tido harbuca pincho haradube korore bokoli si anu ni lagi jam tu irra tergaman ni umat ni kunin wara gemujil sun drumal le umat bisan dugati fi rakowan garagara ti umat ta selamani pankina bisan dugati fi rakowan garagara ti umat ta selamani umat agitte buuru manu gargati san petsu amatawe ka champayo frandaw sararpayo fdanne umata rai churra bisan bothe dan itige san churre kunis mamule lapadamule amma ana burra damule ke ti chuda Jibril la fajadam tujra yadi hukul tu habrona la fajadam tujra namni to kuko banka waye tuni danda ummata kan min fati tattu ummata gadda ka remote ti kan la fa fagodi la fala la mani namni gargar sapna kulle la fa sami jo itu ko fa la fa dande ko fa gargar kampe da kayro baye pila ki yani motorani ki dima sure
la kosan wal qabate garagaruman namoni kasane fi kan wajire hoggan sabala godina bale dubbatu addadumma qabatulle hanqinale darbe jirachu hanqinale kaninille furudaf nanno oromia tv federal wajinille kan hojjetamatinin jiru tawudalle dubbatu wajire hoggan sabala godina bale ti ogesi saatilamumma bala hiddisuf ake kachi sadura akasumattamo bakkawani tigafa tama wajiricha obbo girma nagawo
amma bukaton ne kawali galata ka godina bale ti Jalka barrette nanno kuma di batoko kuma sodde mi torba turani almost amammo nanno kuma di batoko fi kuma di dama fitti gadi fi kamira cu
kuma di batoko kumni dig damni kuni amma mal rajra
amma tanke sa do ke kadenya sa ti si bakka durani rabu kai ti de riagira tanimmo sumalu mata ni ti adjacent warada ta ni me hindi riati wali galani jirani au mari ke ge pamejira Nanno sanisti namni kabenya kenya kabate jira wari kabenya kabate kenya kabate jira uru kenya mana kenya kabate jira sunonu gaddi hinde dina wanje dan ratto wali galane hanimmo magalota adada ka godina bale ke sat fafatani jira nama magalota sumali ra bukani do fasin jira kun lisani mo ya marafinde jaramu ba manni jarama fi jira kamana tille galani jira suda
amma kannenum te hafanille raitu kan jiran kannen maddawla bu jiran hankina nyaata dugati akka qabanille dakasu dimma kanan wal qabate humni ke san namota kan nin de garu da hammam tokko
yaa ka godina kenya ti yaa nyaata ni dan gudan injiru yaa ta garu darbe arca tin jiraatu hamma dandane motummanis madida abate de garta kenna jira raga amma kamnoni bukatota akka godina bale ti ke sattu akma oromiya ti tu to pegganno fandi kamna wantaye fi bakarako kamuti pandin inano romia rayo kan komisioni ogaso da bala romia kelle gadino ergamet atago denatisti imana ko sada kamna bakarako rakon jirutti haga motumman gedugale sarra denu biranga ut asirra godina rake namasi biraycho
ji anol magala kabale titti wanangami de tumenya ta dugatin malfatu de atawan hangami hangambe kun dandama akka ji aji ayo lalle fakenna
Jangan ya, unam ni aku ma normi ma gargar sih sken nama aku ma nano kenyat sih aku mau federala sih sken nama tokoh kilo ku dasani nyata itu.
Jangan.
Ni.
Malfa kilo ku dasani kun.
Mila nu menyata sih kami di bokol loh, bahaya kita irrecalar oleh rakan nuruh bukama dia. Puni yero raninga zaitin ke nama tarkara masa ni himmo hal yang kini nyata dai mani padule yaka imbaba la ni himmo super serial or safa anjira ni len ke nama fi
gaba sa radio sagale america ti kindai Mukhtar Jamal tinnera
Tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jiraa jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Boorana dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu. Waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jiranitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Booranaa keessatti dhoowwaa ta'etti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana karoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii Bahaa, ka Lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu. Awwaltulii Bakkalchaa jiraataa Gujii Bahaa aanaa Adulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun ergarraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiranii hojiin motoraa yoo hin deebiin hin garan dabalaa deemaa inni kaan bosonaa galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiif saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu dabalataanis gara uummataatiin. Motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qabaa dhalgeedha akkanumaan laaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo aanaa jedhamuu danda'uun motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummatni rakkatee jira. Wal qunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa kenneen fudhannaa motoriin fulaa motorkiin hin jirre akka motorkiin kan fayyadamanii fulaa immoo daandiin dansaan hin jirre fulaniin nama bacuun baatee jechuudha. Kanaafuyyuu namni horii horsiisa bulaa waan ta'aniif. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran ta'a eegee torbaan maraatii asii deebiteeyyuu geejjiba tokkollee ilaan hin garreessa geejjiba akkuma kennallee taanaan gara marhaanii gatti jiru. Garuummoo as keessatti dhiibbaan baay'een jiru. Rakkoo motoriitu rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaallee ta'ee mootummaa naannoollee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaannaa akka motoriin tun kan nuu dhiibatu.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf himan hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liiban Alakee jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Ergaraa gogaatti sagalee motoriin dhaabbatuun guddoo uummatiidha jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni ilmee fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmee fi kanumaan bulfataa namni motorii kan malee waan tokkollee hin qabne. Haa eegisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bidhaa fi hin qabne jira.
Guddoo ramiidhe eegisuudhaan mana eegisii sagalee horii gurguraatiin qabu motoorun kanaan bulaa eegisuun ijoollee biyyayyuu karaa jabuluutiin jiru motooriin hin sochootu miilaan deemee waan hin sochootu kan motoorun sun kireessee gara bulaani guddoo ramiidhe.
Dhimma hoggara motoraa kana laalchisee jiraataan kan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbe muraasa as guyyaa guyyaa motora fayyadamuun eeyyamamu dubbata.
Seerri wayii tokko qabamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokkollee hin jira.
Komii jiraattotaa kana Godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkoo siitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiillee gargaaramee nam fayyadamillee mayyaala ittiin geeffata akkuma reefu jedhee hojii daldalaallee hojii. Motorsa bulaa hojiitti hawa baallee waan gargaratti fayyadama. Ataatu ammoo agumsuun rakkoon ittiin geessiftee lamee hedduun ka bala motoriitiin du'ee caccabee lamiin dhabeellee qoqqoodiin kennaa baay'ee guddaa. Inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii lamii of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu. Kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyyaa guyyaan keenya irra garanatti ol galti. Baay'innis to'atamuu waan dadhabeef tarkaanfiin kun fudhatame yaabi danda'ametti gaafa akkasuma dhaabbateen as mootummaan laalee waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yoo isaan seera qabatan lakkoofsa dabate qabaatanii namii ammallee hawaa afur caalan ijoollee xixiqqoo nam waggaa 18 gadi yookaan nama ganna 15 gadi hawaa fuulleen hedduutti argame akkas akkanatti rakkoon isiin balaan isii qabsiiftee.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa Godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hin danda ture garuu yeroo baay'ee waan kan warra gumruutillee wal dubbannee beeksisa baamnee dhufanii akka galmaanii lakkoofsa gabatee akka fudhatanii haala mijeessa turre garuu caalaatti namni waan kan filatu hojii seeraa alaarra bubba waan barbaadaniif harki caalaan hin barbaadan maan isaan yoo gara. Waajjirri geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seera qabeessaanii hojii seeraa hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii kanaaf akkasuma dhohatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofu hin beekamne akkasii riphanii dhufu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebina jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjiba mootoraa Mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Kan furmaata qaamolee nageenyallee waliin taane furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraanii biyya handaraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemu waan jedhaafi firamannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhabee gara yakka biraatti akka heeru wanni taasifame miti. Kun waan mootummaan laalee akkuma dhangadda laalamee haala sochii tokko tokko waan lageenatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyamam malee bifti aganaati amma yookaan jagana fudhataa waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumamaa jiruu fi haalli nageenyaa akka jiru maal fakkaatu waan jedhamu laalame akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.